Mohli teroristy v Nice nebo v Berlíně zastavit lidé, kteří byli na místě, kdyby u sebe nosili pistole? Ministr vnitra Milan Chovanec je každopádně přesvědčen, že lidé by měli mít v podobných případech právo použít zbraň. Ministr by chtěl v tomto duchu, ještě v tomto volebním období, změnit ústavu. Argumentuje přitom příkladem Izraele, kde prý vlastnictví zbraní zvyšuje celkovou bezpečnost. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview plus.
A naším hostem je bezpečnostní expert, bývalý diplomat a dnes vysokoškolský pedagog na Cevro Institut Tomáš Pojar. Dobrý den.
Dobrý den.
O víkendu došlo v Izraeli, v zemi, kterou důvěrně znáte, k teroristickému útoku podle vlastně už známého modelu. Útočník vyjel nákladním automobilem do skupiny lidí. Tentokrát to byli izraelští vojáci a 4 mladí lidé zahynuli. Pak útočníka zastřelili další izraelští vojáci, kteří byli na místě. Takováto reakce je v Izraeli očekávatelná?
V Izraeli očekávatelná je a je poměrně běžná. Dokonce s ní počítají i ty jednotliví útočníci, ať už používají automobily jako zbraně nebo nože nebo případně střelné zbraně, pokud se k ním dostanou.
Znamená to, že je tedy běžné, že třeba v takovém Jeruzalémě je vždycky poblíž někdo se zbraní?
Je to daleko běžnější než kdekoliv v Evropě, ale je to zase pochopitelné, protože Izrael je od svého vzniku před téměř 70 lety neustále ve válce a to jak v té válce klasické, konvenční, tak samozřejmě ve válce s terorismem, s teroristy, tím pádem ta společnost funguje jinak a izraelská společnost i vláda a ten stát musí reagovat na jiné hrozby nebo přinejmenším na jinou intenzitu těch hrozeb.
Teď ten útok, o kterém jsme mluvili, kterým jsme začínali, tento víkendový v Jeruzalémě, tam oběťmi byli vojáci, ale i těmi, kdo stříleli, byli vojáci. Jak je to s rozšířením a vlastnictvím a používáním zbraní právě u té nevojenské části společnosti?
Oběti byli vojáci, ale stalo se to na promenádě, která je jakýmsi výhledem na staré jeruzalémské město, takže to nebyl žádný nájezd před kasárna nebo na nějaká jiná místa, kde jsou vojáci ve službě a tím, že tam byli vojáci, tak také vojáci použili ty střelné zbraně, které měli u sebe. Překvapivě v Izraeli není ta regulace ta regulace je poměrně tvrdá, nošení zbraní je tam poměrně jasně vymezeno srovnatelně s některými evropskými zeměmi, nikoli tedy se Spojenými státy, kde si můžete pušku koupit v samoobsluze. Ale je pravdou, že všichni Izraelci prošli, nebo naprostá většina Izraelců prošla vojenským výcvikem. Na vojnu chodí kluci na 3 roky, holky na 2 roky, do 40 let chodí na cvičení a je tam daleko více vojáků, daleko více policistů, respektive některých členů různých bezpečnostních agentur. Takže ta celá společnost funguje jinak. Není to o tom, že by tam každý mohl mít zbraň, nebo že by tam neexistovala regulace. Tak znovu opakuju, ta regulace je tam poměrně přísná. Na druhou stranu je tam poměrně dost lidí, kteří tu zbraň mají u sebe, umějí s ní zacházet a dokáží potom v danou chvíli použít.
Vy jste zmínil Spojené státy, tak my se ještě k tomu srovnání dostaneme v průběhu tohoto dnešního rozhovoru, ale ještě tedy zpátky do Izraele. Jak to je s tím, za jakých okolností mají lidé právo, anebo snad možná i povinnost použít tu zbraň?
Myslím, že to, pokud nejste ve službě, kde máte tu povinnost, tak pokud jste mimo službu, tak si myslím, že to je právo použít tu zbraň, ale myslím, že se to řídí zdravým selským rozumem ve chvíli, kdy vidíte někoho, jak útočí na civilisty nebo na bezbrané lidi, ve chvíli, kdy vidíte, že se dochází někde k teroristickému útoku, máte možnost ho zastavit, tak se snažíte z morálních důvodů ho jakýmkoliv způsobem zastavit, zachránit vlastní život, ale zachránit také životy další. A Izraelci jsou na to cvičeni a je to poměrně bohužel pro ně běžná záležitost.
A držení zbraní, rozšíření zbraní v populaci je tedy v Izraeli rozšířenější než v České republice?
Je, protože je tam více vojáků, každý chodí do armády, každý chodí na ta jednotlivá cvičení, je tam potom daleko více členů nejrůznějších bezpečnostních agentur, protože když jdete do kina, když jdete do samoobsluhy, když jdete na jakýkoliv koncert, tak jste samozřejmě kontrolováni a ti lidé mají dost často nebo většinou u sebe zbraň, aby právě mohli zasáhnout. Takže je tam více zbraní, myslím si, že tam není zas tak dramatický více zbraní mezi civilisty. Je to prostě více zbraní uvnitř toho státu, ale zbraní tedy regulovaných zbraní použitých v nějaké službě. Co se týká vlastních civilistů, tak tam si myslím, že to je srovnatelné třeba s Českou republikou.
Připomněl jste tu povinnou vojenskou službu v Izraeli, která tedy platí jak pro muže, tak pro ženy. Nebylo by riskantnější třeba uvažovat o nějakých větších pravomocech používání zbraní lidem v České republice, když v Česku vlastně už velká část populace zkušenost s tím vojenským drillem nemá?
Já si myslím, že tady ta regulace držení zbraní je poměrně přísná a fungující. Myslím, že je lepší než v jiných evropských zemích a dokonce přísnější než v mnoha evropských zemích. A že není potřeba ji zpřísňovat a naopak si myslím, že je zdravé uvažování ve chvíli, kdy má někdo zbraň a může zasáhnout v případě evidentního útoku, tak že ji má mít možnost použít, aby ten útok dopadl co nejméně dramaticky, s co nejmenším množstvím obětí. To si myslím, že je prostě jako zdravé uvažování každé společnosti.
Evidentní útok, to je vlastně taky důležitý rozměr. Jak ten člověk, teď myslím toho člověka na ulici, běžný civilista, jak on pozná, že se jedná o teroristický útok? Je to vždycky evidentní?
Tak vždycky to možná evidentní není, ale respektive stává se to evidentní v čase. Ve chvíli, kdy najede, a to byl i příklad včera toho nákladního auta, ve chvíli, kdy poprvé najelo do toho davu vojáků, tak možná to evidentní nebylo, ale když po několika málo vteřinách začalo couvat zpátky do toho davu, tak bylo jasné, že se jedná o úmyslný čin, že se jedná o zcela zjevný útok. Ve chvíli, kdy někdo začne střílet v restauraci, na koncertě, po lidech, ať už jsou jeho motivy jakékoliv, tak se také evidentně jedná o cílený teroristický útok nebo něco, co má cenu se snažit zastavovat. Prostě po chvíli je to evidentní, nemusí to být evidentní v první vteřině.
Ministr Chovanec už delší dobu vlastně mluví o tom, že Izrael je pro něj v mnoha ohledech inspirativní, pokud se týká nějakého zajištění bezpečnosti. Pro vás také je Izrael vzorem, ke kterému by třeba evropské státy opravdu měly vzhlížet, když uvažují o tom, co dál, když dojde k nějakému teroristickému útoku?
Izrael je nepochybně inspirativní, to zároveň neznamená, že všechno to, co se děje v Izraeli, nebo respektive jak funguje izraelská společnost, že by se a izraelský stát, že by se mělo skopírovat, nebo že by bylo možné skopírovat. Je potřeba to přenést do současné reality s ohledem na fungování naší společnosti, našeho státu, s ohledem na hrozby, kterým tady čelíme. Ale inspirativní Izrael je, protože podíváte-li se do historie i do současnosti na jak válečné konflikty, včetně těch hybridních nebo takzvaně hybridních asymetrických válek, tak na terorismus, kybernetickou bezpečnost, tak to, s čím se potýká Izrael, to, jakým způsobem tyto konflikty probíhají, jaké zbraně se používají, ať již k útoku nebo k obraně, tak se většinou v průběhu někdy několika málo let, někdy dvou desetiletí přenese do okolního světa a tím myslím i tedy do Evropy nebo po celém světě. Takže inspirativní to je a my máme tu výhodu, že se můžeme od Izraele učit, že můžeme ty izraelské zkušenosti analyzovat a že máme nějaký čas tak, aby jsme část z nich přenesli do vlastního prostředí, případně modifikovali tak, aby skutečně fungovaly.
A jestli mohu vaše osobní pozorování nebo vaše osobní zkušenost, taková ta schopnost nebo ochota Izraelců bránit svou zemi, je tohle přenositelné?
tak to je přenositelné daleko hůře, protože musíte se cítit ohrožen, musíte se cítit loajální ke svému státu a musíte vědět, proč bojujete, proč se bráníte, proč nasazujete život. A to v Izraeli je daleko evidentnější než v zásadě v Evropě, která přes všechny problémy, včetně České republiky, žije v míru a žije v unikátním bezpečí posledních desetiletí, staletí, v daleko bezpečnějším prostředí žijeme než na většině míst světa. Takže v Izraeli je to daleko víc na dřeň a daleko víc evidentní, o co se tam jedná. A ta společnost ví, že se musí bránit, že musí pokládat životy za svoji svobodu, bezpečnost, prosperitu, jinak prostě nebude.
Hostem dnešního interview je Tomáš Pojar, odborník na bezpečnost, bývalý diplomat, učitel na Vysoké škole Cevro Institut.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Mluvil jste, pane Pojare, o tom, že v Evropě žijeme navzdory všem problémům v relativním bezpečí, ale nedostala se přece jen bezpečnostní situace v Evropě už do nějaké jiné situace a dokonce třeba i možná do krajnosti, že musíme hledat i nějaká krajní řešení, třeba v podobě nabádání lidí k tomu, aby si opatřovali zbraně a používali je?
Tak ta situace je samozřejmě jiná dnes než před 10 lety, ať již v Evropě nebo v našem bezprostředním okolí.
Nebo před 2 lety.
Nebo před 2 lety. To, před 2 lety to již není tak kontrastní, jako srovnáme-li situaci dnes a před těmi 10 lety. A situaci doma i v bezprostředním okolí, ať již Evropské unie, Severoatlantické aliance, geografické Evropy, jakkoliv to nazveme. A já si myslím, že není důvod nabádání k nějakým extrémním změnám, k extrémním krokům, ale je potřeba prostě o svoji bezpečnost více dbát, více na ní vynakládat prostředků a měnit ten mechanismus tak, aby fungoval, tak, aby mohl reagovat na ty současné bezprostřední hrozby nebo na ty hrozby, které si dokážeme přesvědčit, že jim budeme čelit během následujících let, možná desetiletí.
Pokud ministr Chovanec ale mluví o tom, že tedy občané by měli ve větší míře získat právo používat zbraně pro zajištění národní bezpečnosti, tak neznamenají ta slova svým způsobem vyslovení nedůvěry policii nebo armádě?
Já myslím, že to je spíše budování nějakého povědomí o nutnosti obrany celého státu a to, že samozřejmě klíčové pro zajištění bezpečnosti a obrany státu jsou ty ozbrojené složky, ať již armáda nebo policie, ale bez podpory společnosti a bez toho, že si společnost jako taková uvědomuje a je ochotná něco udělat pro vlastní obranu a bezpečnost, tak se žádný stát prostě ubránit nemůže. Je to otázka potom skutečně národní bezpečnosti, nikoli otázka fungování pouze bezpečnostních složek. Další věc je, že bychom měli se snažit a snažíme se a měli bychom se možná snažit více o budování aktivních záloh, tak aby armáda nebyla pouze profesionální, ale aby se do armády zapojovali i bývalí vojáci nebo další lidé, samozřejmě patřičně vycvičeni, tak aby počet vojáků, případně počet policistů v době skutečné krize mohl být navýšen. Na tom, mimochodem, na tomto principu funguje samozřejmě ta izraelská armáda. Izrael je malá země a je závislý na mobilizaci všech prostředků, všech sil a samozřejmě všech lidí, pokud k nějakému konfliktu skutečně dojde, nebo pokud dojde k jeho eskalaci.
A myslíte, že tohle se mění konkrétně v České republice, že to uvědomění občanů, jak jste o něm před chvíličkou mluvil, že teroristické útoky, ke kterým došlo v Evropě, nějakým způsobem změnily naše české uvažování o tom, že prostě se musíme nějakým způsobem více zapojit do obrany své země?
Nepochybně, a myslím, že se to netýká jenom České republiky, týká se to většiny evropských zemí. Tady, když se podíváme na to, co se děje v sousedním Polsku s ohledem na státem organizovanou domobranu na východě, tak to je jeden z příkladů. A obecně si lidé v Evropě a i v České republice v posledních 5-6 letech uvědomují vzrůstající rostoucí pocit hrozeb, ať už jakéhokoliv způsobu, ať už jsou to hrozby velké války. Polovina Čechů je přesvědčena, že může nastat nějaká velká válka. A teď ne, tam není přesně definováno, co taková válka znamená. Jistě se nejedná u všech lidí o nějakou podobu třetí světové války, ale o prostě skutečného velkého válečného konfliktu. Daleko více lidí se obává terorismu a ty obavy jsou potom reflektovány v tom, že si lidé poprvé po dlouhé době v tuto chvíli přejí, že máme vydávat na obranu více, že to není plýtvání prostředky nás, daňových poplatníků, že musíme něco dělat, že ten stát musí fungovat a že to není, že naše bezpečnost není zadarmo a že zároveň bez zajištění bezpečnosti nemůžeme mít zajištěnu jak tu svobodu, tak to bohatství. A je to celé ten balanc o tom, nakolik ještě přitvrdit v bezpečnosti, tak aby to chránilo naší svobodu a naopak to naší svobodu nepodkopávalo. Zase i v tomhletom dilematu je samozřejmě Izrael inspirativní, protože se jedná o demokratickou zemi, která je ve válce a toto dilema řeší neustále.
Nemusíme srovnávat jen s Izraelem, i když se rozhlédnete jinde po světě. Jsou anebo byli donedávna Evropané, řekl byste, takový pasivnější nebo rozmazlenější než lidé v jiných částech světa, co se týká zajištění vlastní bezpečnosti?
Ale samozřejmě, do určité míry logicky, protože jsme žili na naprosto bezpečném nebo skoro naprosto bezpečném kontinentě. Tu celkovou bezpečnost v tom globálním vojenském slova smyslu nám garantovali a doteďka garantují Spojené státy, proto my na bezpečnost nevydáváme v zásadě ani polovinu toho, co bychom měli jako Česká republika. To Německo na tom není o moc lépe. Výdaje na obranu byly sníženy i v zemích, které tradičně dávaly dost ve Francii, ve Velké Británii.
A budoucí americký prezident není jediný, komu se to nelíbí?
Budoucí americký prezident to říká akorát o něco brutálněji, otevřeněji než jeho demokratický předchůdce. A je to logické, že Američané nechtějí již platit za naši bezpečnost. Takže žili jsme v bezpečí, spolehli jsme na americkou ochranu a zároveň prostě jakési pudy sebezáchovy tady trošku vyprchaly, protože jsme si nedokázali představit, že svět je v mnoha ohledech skutečně brutální místo a že prostě lidé bohužel mezi sebou rádi válčí a někdy musí válčit a že válka je v mnoha ohledech přirozeným stavem světa. Takže my bychom si ten mír měli uchovat a to bezpečí, ale bez toho, aniž bychom o vlastní bezpečnost bali, tak toho prostě nebudeme schopni. Ono konec konců veškerí agresoři, ať se jedná o státy nebo teroristické organizace, se dívají na slabá místa, snaží se v první řadě zaútočit na toho slabého, na toho, kdo vlastní bezpečnost nedbá, nebo kde je jasné, že jejich jakékoliv akce mohou mít lepší dopad, pozitivnější výsledky z jejich pohledu a kdo tedy o svoji bezpečnost nedbá, se daleko častěji může stát obětí.
Když se vrátíme k tomu samotnému návrhu nebo k té úvaze pana ministra Chovance, ministerstvo vnitra chce ústavním zákonem povýšit právo použít legálně držené zbraně k zajištění bezpečnosti Česka. Je vám jako bezpečnostnímu expertovi zcela jasná ta formulace, co vlastně by to znamenalo, jaká by byla ta změna, kdyby se to podařilo prohlasovat?
Já myslím, že tady je potřeba rozlišovat dvě roviny. Jedna je ta, že tento krok byl motivován nejen zhoršenou bezpečnostní situací v Evropě a nutnosti na ní reagovat, ale i debatou uvnitř Evropské unie, respektive zpřísňováním držení zbraní uvnitř Evropské unie, což já považuji za naprostý nesmysl, respektive za naprostý nesmysl, pokud by se to mělo dotknout i České republiky, jakože se to České republiky dotkne. Já vidím příklady z některých evropských zemí, kde ta regulace není tak přísná, není tak funkční jako u nás a budiš, ať se ty země rozhodnou nebo ať jsou donuceni k lepší regulaci, ale skutečně tady funguje. A to, že to má být ústavní zákon, tak je motivováno především obranou právě toho, abychom si my jako Česká republika mohli udržet tu regulaci současnou. jasnou, abychom o ní my rozhodovali a aby se ta situace ještě nezhoršila. Uvědomí si, že prakticky žádný z těch útoků, které se staly na evropském území v posledních letech, nebyl podniknut prostě legálně drženou zbraní. Takže tady je to jakýsi tlak, který jde z Francie. Francouzská vláda se po těch útocích na Charlie Hebdo rozhodla, nebo potřebovala učinit nějaký krok, tak učinila tento deklarativní krok, že má být zpřísněna regulace bez ohledu na to, že to nemá jakoukoliv relevanci s bezpečnostní situací ve Francii. O tom jsem hluboce přesvědčen. Je to spíše politické gesto. A ten ústavní zákon je obrana proti těmto politickým gestům, tak já tomu rozumím.
Hostem dnešního interview je bývalý diplomat, vysokoškolský učitel Tomáš Pojar. A ještě pokračujeme v rozebírání toho návrhu. Ministerstvo vnitra v komentáři k návrhu ministra Chovance uvedlo, že by ústavní změna ovšem neměla znamenat zakotvení držení zbraní jako základního práva v duchu americké ústavy. Teď se tedy vracíme do těch Spojených států. Druhý dodatek k ústavě Spojených států. V čem je ta situace ve Spojených státech odlišná?
Tak je odlišná právě v tom, že tam máte skutečně ústavně zakotvené právo na držení zbraně, což znamená, že si můžete koupit skoro jakoukoliv zbraň, koupit si ji dokonce v samoobsluze nebo v běžném obchodě a ta regulace se mění stát od státu ve Spojených státech, ale nemusíte procházet nejrůznějšími testy, kontrolami a tak dále. Tu zbraň si může opatřit skoro každý. Ta česká formulace, jak já tomu rozumím, ale nejsem právník ani ústavní právník, tak ta má zaručit to, že ne každý bude moci mít zbraň, ale že bude moci mít zbraň ten, který splňuje určité jasné požadavky, které budou stanoveny zákonem, které v tuto chvíli již jsou stanoveny zákonem. A to je ten rozdíl.
Druhý dodatek k ústavě, to je taky obrovské politikum ve Spojených státech. Velikou roli to hrálo i před loňskými prezidentskými volbami. Říká se, že lobby držitelů zbraní je vůbec nejmocnější nátlakovou skupinou ve Spojených státech. Když tohle všechno vezmeme v úvahu a to, jak jste popisoval, že se dá ta pistole koupit v podstatě v sámošce, jsou Spojené státy bezpečnější díky tomu, že jsou tam takhle rozšířené zbraně?
Já bych netvrdil, že jsou bezpečnější. Já myslím, že tam je to více o svobodě a nikoli o bezpečnosti. Je to určitá tradice a chápu Američany nebo přinejmenším Američany v určitých částech Spojených států a v určitých státech, že prostě chtějí mít tu zbraň, nespolehají se na stát, nechtějí, aby jim stát něco ze vzdáleného Washingtonu diktoval, jak se mají svoji bezpečnost uchovat a zabezpečit a je to prostě ta americká tradice. Ta naše naše evropská tradice je jiná a proto myslím, že je absurdní, nebo bylo by absurdní volat potom, abychom tady měli stejný systém jako ve Spojených státech. Tady je to daleko více záležitostí prostě regulace, daleko více jsou lidé na tu regulaci zvyklí a ten systém musí prostě fungovat jinak. Ale nepodceňujeme zároveň roby českých myslivců, jestli máme nějakou lobby v České republice,
tak se říká, že
tak
je velmi
mocná. Myslivci a možná i sportovní střelci a tak dále. Prostě zbraně patří ke společnostem. Každá společnost má nějakou určitou míru používání zbraní. Neměli bychom to přehánět, ale neměli bychom to přehánět ani na jednu, ani na druhou stranu. Odzbrojení společnosti nevede k ničemu dobrému.
Zároveň, ale přece vždycky, když dojde k nějakému zabíjení v americké hospodě nebo ve škole, tak zastánci zbraní argumentují, že ta samotná zbraň nezabíjí, že tam musí být ten člověk a že kdyby tam byl někdo vybavený pořádnou flintou, tak ho mohl zastavit. Jaký je váš názor?
To je pravda, ale zároveň skutečně v Spojených státech si můžete koupit jakoukoliv zbraň a bez prakticky jakýchkoliv testů. Znovu opakuji, záleží to stát od státu a to se výrazně liší, ale je to tak. Já myslím, že by lidé měli mít nějaké psychotesty, měli by chodit na přezkoušení a chápu, že jim neprodáte kulomet, protože to je zbraň, která není určená k sebeobraně, ale daleko více k nějakému útoku, k nějakému masakru a ať mají skutečné ozbrojené složky a ještě tedy samozřejmě v míře v takové, jaký ji potřebují. Takže musíme rozlišovat o tom, kdo tu zbraň za jakých podmínek dostává a o jakou zbraň se jedná. A tady si myslím, že ta naše míra je skutečně jinde než ve Spojených státech.
A je skutečně a zůstane ta míra jinde, protože pokud by došlo k posílení práv držitelů zbraní v Česku, jako tom uvažuje ministr Chovanec, nehrozí, že by pak třeba docházelo k nějakým takovým incidentům jako ve Spojených státech?
Já myslím, že to nehrozí na základě této novely. Bude to záležet na tom zákoně, na tom, který existuje, nebo na tom, jakým způsobem bude novelizován. Dokonce je tam napsáno v té důvodové zprávě, že by mělo být ještě další přezkušování, takže to držení by se potom mělo možná ještě zpřísnit v určitém ohledu. Takže si myslím, že k tomu, že prostě žádné nebezpečí z toho nehrozí, pokud neuděláme ten zákon nějakým způsobem super liberální a nebudete si moci tady koupit. My, když se teď sebereme z rozhlasu, půjdeme do první samoobsluhy nebo prvního Teska a koupíme si každý nějakou flintu, ale to si myslím, že tady skutečně nehrozí. To neznamená, že nemůžete mít nějakého šílence, který prostě nepoužije pistoli, ať již legálně drženou nebo kradenou, prostě k tomu, že nedojde k nějakému masakru. V Uherském Brodě k takovému masakru došlo a to se nedá vyloučit stejně tak, jako že někdo nenajede na zastávku nákladním automobilem.
Říká bezpečnostní expert, bývalý diplomat a dnes vysokoškolský pedagog na CEVRO Institut Tomáš Pojar. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Naschledanou.